kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaalatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Kutaa keenya har'aa qabannee dhiyaanneerra. Waaqayyo immoo isa kana keessatti nutti dubbata jennee amanna. Akkasumas faarfannaa dhiyeenya qophaa'an yookaan maxxanfaman keessaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerra. Kadhannas walii wajjin kadhannaa egaan hanga xumuraatti waliin turraan afeerraa keenya nuuf haa ta'u.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tvb.twr.org/Oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisa.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, galanni fulfinni siif haa ta'u. Yeroo kanatti araaraaf ayyaanaan nu wajjin jirtaas si haa galatu. Cubbuu tokkoo tokkoo keenya dhiiga keessa qulqulluutiin dhiqe nurraa qulleessi Gooftaa Yesuus, nama haaraa nu taasisi. Cubbuun keenya akka nun ceephaani yeroo kanatti lubbuun yaa Waaqayyo siin hin beenne yoo jiraatte dhiiga keetiin kan boojiyamte akka taatuuf sin kadhadha. Dubbii sagalee kee keessaa har'a jireenya keenya kan jajjabeessu, haala keessa jirru keessaa kan nu baasu, yaa Waaqayyo kan nu tarkaanfachisu nutti dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Garaa keenya qopheessi, si dhaga'u akka dandeenyutti nu gargaari. Yeroo nu kenniteef ulfaadhu, maqaa Yesuus Kiristoosii jettee, Aameen.
Kan faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya Eliyaas Gabulaa kan manni faarfannaa Diboraa nuuf kenne Waaqayyo obboleessa keenya Eliyaasiinis mana faarfannaa Roobootiinis Waaqayyo haa eebbisu jechaa kutaa keenya darbe keessaan hanga tokko si yaadachiisee gara isaarraatti isin deebisa. Kutaa keenya darbe kan nuti eegallee
seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoobsa 4 ture. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufee, namichi kun sin dhaalu ittiin jedhe, ilmi ofii keetii dhalchitutu si dhaala ittiin jedhe Abrahaamitti dubbate Waaqayyo. Abrahaamtu Waaqayyoo gatiin kee guddaadha ittiin jedhee jennaan, maal naa godha gatiin koo guddaa ta'uni, nama ormatoo na dhaala, Elezar nama jedhamutu na dhaala ittiin jedhe. Waaqayyo immoo kana miti isa ofii keetii dhalchitutu si dhaala ittiin jedheeni. Kanatti aansine immoo amantii Abrahaam ilaalle egaa Abrahaam Waaqayyootti amane, inni immoo qajeelummaatti lakka'amee fi jira. Ilma ofii keetii dhalchitutu si dhaala yeroo inni ittiin jedhee Abrahaam haala baay'ee keessa lixuu danda'a ture. Umriin koo amma waggaa 90 oli. Haati manaan koo waggaa 80 ol taateetti attamitti kana booddee mucaa godhachuu dandeenya wanti jedhu isatti dhaga'amuu danda'a. Haala baay'ee rakkisaa keessa garuu inni kan hundumaatuun lakkaa'in Waaqayyoof wanti dhadhabame hin jiru jedhe Waaqayyootti amane. Waaqayyo kakuu Waaqayyo Abrahaamiif galeegaa kanatti fufneetu ilaalle qo'annaa keenya darbe keessatti. Waaqayyos ergasii Abrahaamiin, ani Waaqayyo biyya kana dhaala akka godhattuu fi siif kennuu fi isa uur biyya kaaldotaatii si baaseedha ittiin jedhe. Yaa Waaqayyo gooftaa, ani biyya dhaala koo godhachuuf akkan jiru kana maalii nan beekaa ittiin jedhe Waaqayyoon gaafata Abrahaam. Amantiin Abrahaam baay'ee guddaadha jenneerra. Qajeelummaattis lakka'ameeraa fi Waaqayyo immoo kakuu Abrahaamiif gale jabeessuu isaa qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Akka Abrahaam aarsaa Waaqayyoof dhiyeessu Waaqayyo Abrahaamiin gaafatee ture. Aarsaa naaf dhiyeessi jedhe. Gugee, hoolaa, akkasumas dibicha, kanaaf kan kana fakkaatu Abrahaam akka dhiyeessuuf aarsaa godhe. Bakka lamatti kutee akka kaa'u. Sababiin isaa namni bara sana yeroo waadaa oliif seenu waaqalee bakka lamatti kutanii gidduu darbuudhaan waliif kakatu. Waaqayyoos kana godhi jedhe Abrahaamitti mee? Abrahaamis akkuma Waaqayyo jedhe godhe. Yeroo sanatti utuma Waaqayyoon eeguu allaattonni foon Abrahaam aarsaaf yookaan Waaqayyoodhaaf dhiyeesse sana nyaachuu yeroo dhufanitti isaan ari'aa utuma jiru irrimni guddaan isa qabatee achumatti kufe. Waaqayyo yeroo sana dhufee aarsaa Abrahaam dhiyeesse gidduu qofaa isaa darbee Abrahaamiif kakate. Isa keessaan anaaf siif kakate. Kana jechuudhaan hirriba cubbuu keessa utuu jirru Waaqayyo tokkicha ilma isaa nuuf erge. Isa gaafa Abrahaamiif kakate sana nuuf raawwate, nu immoo isa kanaan fayyine. Kana ture egaa qo'annaan keenya darbe. Har'oo maal nutti dubbata Waaqayyo? Qo'annaa keenya har'aa kan eegallu seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 13 dubbisuudhaan ta'a. Lakkoofsa 13 boqonnaa 15 lakkoofsa 13 nan dubbisa. Waaqayyo yommus Abrahaamiin, sanyiin kee biyya kan isaanii hin ta'in keessatti galaa ta'uu fi achittis gabrummaatti hojjechuudhaa fi waggaa 400 cunqurfamuu fi akka jiranii dhugaa isaa beekii ittiin jedhe. Waggaa 400 akka isaan gabrummaa jala jiran. Sagalee Waaqayyoo keessatti sabni Ibrootaa yookaan sabni Israa'el Ibrootii si'a 3 booji'amanii akka fudhatamanii raajiidhaan dubbatamee ture. Kun raajii isa jalqabaati. Waggaa 400 akka isaan booji'amanii Waaqayyo afaan isaatiin itti dubbate. Akkasumas akka isaanii biyya boojuu keessaa deebi'anis dubbatameera. Kanas immoo arganiru. Gara Baabiloonitti booji'amanii erga fudhatamanii booda bara 70 keessaa Yeruusaalem barbadoofte sabichis si'a 3 fi faca'ee ture. Isa booda hin deebine bara 70 keessaa erga tamsa'anii booddee gara biyya sanaatti hin deebine. Har'a lafa sanarratti deebi'anii argamuun sabichaas akka sagalee Waaqayyootti. Bara 1948 biyya mataa ishee dandeesse taate biyyi Ibrootaa kun biyyi Israa'el biyya tokko taate hundeeffamteetti. Kun akka sagalee Waaqayyootti ta'e.
gaafa tokko immoo akka sagalee Waaqayyootti guutummaa guutuutti sabichi irra lafaarraa gara lafa isaanitti ni deebi'u akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 14 fi 15 irratti immoo akkas jedha: garuu ani saba isaan hojjetaniif sanatti adaba nan fidaa, booddees qabeenya guddaa fudhatanii achii ni ba'u. Waa'ee ofii keef immoo ati dulloomtee bara quuftee nagaadhaan ni boqottaa, ni awwaalamtas ittiin jedhe. Ati dulloomtee sabni Ibrootaa biyya Gibxi keessaa qabeenya baay'ee fudhatanii akka isaan ba'an kitaaba qulqulluu irraa dubbifanneerra jedheen yaada. Yeroo bara gabrummaa Masir jalaa ba'an boojuu baay'ee fudhatanii ba'anii, Abrahaam garuu kana ofii isaatii hin argine. Inni dulloomee nagaadhaan boqoteera waan ta'eef utuu kun isaan irra hin ga'in. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti immoo akkas jedha: yakki warra Amoorotaa ammayyuu safara isaa guute waan hin raawwataminiifi sanyiin keemmoo dhaloota afuraffaatti deebi'anii ni dhufu, jedheetu Waaqayyo Abrahaamitti dubbata. Sabni kun egaa akkamiin akka booji'amanii, attamitti sanyiin isaa maal ta'uuf akka jiru Waaqayyo Abrahaamitti, yooma Abrahaam iddoo sana hin ga'u ta'ellee isatti dubbata. Waaqayyo Abrahaamiin akkas jedha: amma ani biyya kana keessa si hin teessisu, sababiin isaas saba Amoorotaas akkasuma nan jaalladha. Isaaniifis gara kootti akka deebi'anii fi carraa nan kennaaf, jedhe Waaqayyo. Sabni Amoorotaa sun akka isaan deebi'anii fi waggaa 400 obsaan isaan eegaa ture. Waggaa dheeraa fi obsaan isaan eege jechuudha. Waggoota kana guutummaa isaa keessatti saba sana keessaa gara Waaqayyootti kan deebi'e dubartii Rahaab jedhamtu duwwaadha. Dubartii tokkitti isheen gara Waaqayyootti deebite, Waaqayyoottis ni amante. Waaqayyo tokkoo tokkoo keenya irraa akka isa duwwaatti amannee jiraannu barbaada. Amantii akkasii barbaada. Amantii jiraata. Kanaaf Waaqayyo sabni Amoorotaa gara isaatti akka deebi'anii fi akka isa duwwaatti amananii fi waggaa dheeraa kana carraa isaaniif kennee ture jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 17 irratti immoo akkas jedha: aduun lixxee erga dukkanaa'ee immoo kunoo qoodaanii ibiddaa aaru, guci boba'aanis foon gargar hirame sana gidduu ni darbee, jedha. Maaltu darbe? Aduun erga lixxee dukkanaa'ee immoo, jedha, kunoo qodaan ibiddaa aaru yookaan ibiddi aaru, guci boba'aanis foon gargar hirame. Abrahaam iddoo aarsaa jira jechuudha. Isa gidduu darbe, jedha. Waaqayyotu darbe aarsaa sana gidduu. Isaan kun hundinuu Kristoosiin gara fuula duraatti kan argisiisaniidha. Aarri ibiddaa sun murtii isa dhumaa kan agarsiisu yommuu ta'u, aarrabni ibiddichaa Kristoos ifa biyya lafaa ta'uuf akka jiru yookaan ta'uu isaa mul'isa. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 18 hanga 21tti immoo akkas jedha. Boqonnaa 15 lakkoofsa 18 hanga 21tti nan dubbisa: Waaqayyo gaafas Abrahaamii wajjin kakuutti galee, ani biyya kana laga Gibxii jalqabee hamma laga guddichaa laga Efraaxiisitti sanyii keetiif nan kenna. Kunis biyya Qeenotaa, Qeenizotaa, Adimoonotaa, kan Heenotaa, Phereezotaa, Refaa'otaa, Amoorotaa, Kana'aanotaa, Gergeeshotaa, kan Yibuusotaas of keessaa qaba, jedheetu lafa kennuufiif jiru yookaan biyya kennuufiif jiru Abrahaamitti argisiise Waaqayyo. Qomoo maqaa dhaaman kan hundumaa lafa isaanii akka dhaaluuf jiru Waaqayyo Abrahaamitti dubbate. Waaqayyo biyya Abrahaamiif kenne daangaa isaa hundumaa sararee itti himee yookaan itti agarsiise. Kakuu abdii kennameef kana keessatti ga'een Abrahaam immoo maal ture? Ka'een Abrahaam maal fakkaata? Abrahaam as keessatti ga'ee hin qabu, Waaqayyoo fi waan kennu tokkoyyuu waan hin qabu ta'eefi. Garuu Abrahaam Waaqayyoon amanateera inni kun waan guddaadha. Waaqayyo kan inni Abrahaam irraa barbaadu amantii duwwaadha. Waaqayyo hunduma keenya ayyaana isaatiin nu fayyiseera. Hojii Waaqayyo nuuf raawwate amanuudhaan fayyina arganneerra. Kan nurraa barbaachisu amantii duwwaadha firoota koo. Waaqayyo amantii tokko tokko keenya irraa barbaada. Egaa boqonnaan 15 kanumaan xumurama. Boqonnaa 16 immoo isin dabarsa. Seera uumamaa boqonnaa 16. Boqonnaa 15 keessatti Abrahaam Waaqayyo wajjin kakuu seenuu isaa argine. Kutaa kana yookaan boqonnaa 16 keessatti immoo yommuu inni amantii isaa irraa dogongoru argina. Boqonnaa 16 keessatti Abrahaam sababa Saaraa fi Aggaariin jireenyi amantii isaa yommuu inni qoramuu fi yommuu inni dogongoru argina. Kutaa kana keessatti Abrahaamis Saaraanis amantii isaanii irratti yommuu isaan laafan abdii isaaniif kenname dhiisanii yommuu isaan yaada isaanii duukaa bu'an argina. Haaluma kanarraa kan ka'e Ishmaa'eel akka dhalate hubanna. Abrahaam nama abdii guddaan kennameeftu haala yeroo irratti hundaa'ee dogongore firoota koo. Abdii guddaatu kennameef ture. Egaa kanatti fufnee kan nuti ilaallu Saaray akka Abrahaam Aggaar bira ga'uu fi gaafachuu ishee yookaan Abrahaamiin gaafachuu ishee gorsa kennuuf ishee ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 nan dubbisa. Saaray haati manaa Abrahaam dhala hin godhanne. Hojjettuu Aggaar jedhamtu tokko immoo qabdi. Isheenii nama biyya Gibxi turte jedha waa'ee Aggaar yeroo nutti himu. Abrahaam biyya Gibxi yommuu ture qoramsi lama isatti dhufe yookaan isa mudate ture. Inni tokkoffaan badhaadhummaa guddaa yommuu ta'u inni lammaffaan immoo nama Gibxi kan taate Aggaartu isa mudate. Badhaadhummaa guddaa argate Aggaariin argate garbittii Saaraa. Seerumaa boqonnaa 16 lakkoofsa 2 irratti akkas jira. Saarayis Abrahaamiin Waaqayyoo dhala godhachuu akka na dhowwe ni argita. Kanaafi hojjettuu koo bira ga'i. Tarii ishee irraa nama maqaa koo kaasu nan argadhan ta'a jette. Abrahaamis dubbii Saaray ni dhaga'e jedha. Bara sana keessa gorsi Saaray namoota biratti baay'ee beekamaa yookaan fudhatamaa ture. Yeroo haati mana dhala godhachuu dadhabdus haala Abrahaam raawwate kanaan dhala godhachuun beekamaa ture bara isaanii keessaa. Haa ta'uyyuu malee haalli kun waan namoonni amaleeffataniidha malee Waaqayyo deemsa akkasitti raawwatee hin gammadu fedha Waaqayyos miti. Garuu gorsi kun gorsa Saaray ture. Abrahaamis gorsa Saaray ni dhaga'e jedha sagaleen Waaqayyo. Asirratti Abrahaam itti gaafatama isaa hundumaa harka Saarayitti waan kenne fakkaata. Ati waan jette haa ta'u kanati jettes haa raawwatu waan jedhe fakkaata. Miseeramumaa boqonnaa 16 lakkoofsa 3 irra isa jiru nan dubbisa. Saaray haati manaa Abrahaam hojjettuu ishee Aggaar ishee nama biyya Gibxi sana fidde. Akka haadha manaatti Abrahaam abbaa manaa isheetiif ni laatte. Kunis Abrahaam biyya Kanaan keessa waggaa 10 fi erga jiraatee booddee ta'e jedha. Waggaa 10 erga jiraatee booddee. Misirtittiin yookaan Gibxittiin garbittiin Saaray yeroodhaa fi haadha mana Abrahaam taate jechuudha. Garuu kun fedhii Waaqayyo hin turre firoota koo. Waaqayyo mucaa haala kanaan dhalate hin simanne. Sababiin isaas dogongora cubbuudhas Waaqayyo immoo cubboo wajjin waliin galu. Abrahaam deemsa jireenya amantii isaa keessatti dogongora seenaa guddaa dogongore jechuudha iddoo kanatti. Lakkoofsa 4 irratti akka jedha. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 4 irratti inni Aggaar bira ga'e isheenis ni ulfoofte. Ulfa ta'uu ishees ofirratti argite giiftii ishee ulfina dhowwatte jedha. Ni jalqabe egaa kuno diigumsi mana jeequmsi mana keessa aggaari ani kanaan booddee haadha mucaa ta'eera. Saarayi haadha mana ta'uu hin dandeessu da'uu waan hin dandeenyeef jettee tuffachuutti kaate. Seera uumamaa boqonnaa 16:5 irratti immoo akkas jira. Saarayi kanarratti Abrahaamiin anatti balleessuu ishee kanatti situ gaafatama. Ati hojjettuu koo ofitti akka qabduuf anatu siif kenne. Isheenis ulfa ta'uu ishee ofirratti erga argite ana ni tuffatte. Waaqayyo anaa fi si gidduutti haa faradu jette Abrahaamiin. Anaa fi si gidduutti haa faradu. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Lakkoobsa kana gadi fageenyaan ilaalu nu barbaachisa. Waaqayyo dogongora Saaraayi kana argeera. Asirratti Saaraayi dogongora hojjechuu ishee hubatteetti. Waaqayyo anaaf si gidduutti haa faradu jette Abrahaamiin. Waaqayyo dogongora hojjetame kana ameen jedheen fudhanne. Dogongorri kun garaa Abrahaamis baay'isee madeesseera. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu Abrahaamis ta'e Saaraayi abdii sagalee Waaqayyo isa dhaga'an isa Waaqayyo isaaniif kenne dhaabatanii eeggachuu hin dandeenye. Haa ta'uyyuu malee yeroo kanatti Abrahaam nama waggaa 90 Saaraayi immoo nama waggaa 80 tarii baay'ina umurii isaanii irraa kan ka'e kana booddee dhala godhachuu hin dandeenyu jedhanii abdii kutachuudhaan dogongora akkasii kana keessa waan seenan fakkaatu. Yookaan immoo tarii Saaraayi abdii sagalee Waaqayyo isa inni isaaniif kenne isinan eebbisa isinan baay'isa jedhee Waaqayyo abdii kenneefii ture sun karaa kana yookaan karaa mucaa dhalatu aggaarirraa mucaa dhalatu kana akka waarraat watamutti yookaan bakka ga'utti eegdeetti ta'a. Tarii akka amaleeffannaa biyya sanaatti Saaraayi karaa kana yookaan immoo karaa aggaari abdii ishee guddaa godhatteetti ta'a. Garuu kun akeeka Waaqayyo miti yookaan karaa Waaqayyo miti. Haala kana deemsa jireenya keenya har'aa wajjin mee wal bira qabnee haa ilaallu firoota koo. Waaqayyoon abdii isaas attamitti eeggataa jirraa? Seenaan adeemsa jireenya keenyaa maal akka inni fakkaatu qorree of ilaalluu nu barbaachisaa? Dhaabanne attamitti deemaa jirra? Kutaa kana yommuu dubbifnu jireenya Saaraayi irraan dhiibbaan inni ga'e yookaan miidhaan inni ga'e baay'ee hin argamu argus hin dandeenyu. Sababiin isaas yommuu isaan biyya Uur keessa turanii amaleeffannaa kana fakkaatu qabu turanii wanti baay'ee sodaachisaan Abrahaamii fi Saaraayi raawwatan Waaqayyoon amanachuu dadhabuu isaaniiti. Hojjettuu Saaraayi haadha manaa isaa godhachuun Abrahaam cubbuudha. Har'as taanaan gaa'ela irratti gaa'ela dabaluun cubbuudha firoota koo. Har'a tarii kana gochuudhaaf karoora kan qabdan gara cubbuutti deemaa jirtu. Egaan walumaa galatti dhaabatanii kakuu Waaqayyoon eeggachuu dadhabuun dhiibbaa hammami yookaan miidhaa hammami akka inni jireenya namaa irraan ga'u seenaa Abrahaamii fi Saaraayi irraa hubachuun yookaan barachuun ni danda'ama. Jireenya tokkoo tokkoo keenyaa fi Waaqayyo kaayyoo qabu yeroo inni nuuf kakatu dhaabannee eeggachuu dadhabuu keenya irraan kan ka'e miidhaa guddaa bara jireenya keenyaa nu wajjin hafu gochuu yookaan keessa bu'uu dandeenya. Kanarraa kan ka'e Abrahaamii fi Saaraan dhaabachuu dadhabuu isaanii irraa kan ka'e rakkina hammamii keessa akka isaan bu'an jeequmsa mana isaaniitti uumame warri gaa'ela qabnu yaaduu dandeenya. Warri haadha manaaf abbaa manaa ta'anii yeroo kanatti isa kanarraa waan guddaa barachuu dandeenya. Tarii yeroo kanatti mucaa kan hin qabne godhachuudhaaf hawwitanii barris kan sin jalaa dheerachaa jiru jirtuu laata? Waan tokkon isinitti himaa. Fuula keessan gara waan biraatti hin kaasinaa. Yaada keessan gara nama biraatti hin kaasinaa.
yaada keessaniif garaa keessan gara Waaqayyoo isa mucaa kennuu danda'utti ol kaasaa. Waaqayyoo amanamaadha. Waaqayyoo waan isin dhabdan harran maseentanii kan isinitti fakkaate yoo ta'e qabeenyas haa ta'u waan kamis haa ta'u Waaqayyoo jireenya keessaniif kennuu kan danda'u ta'uu isa amanuu qabdu. Tarii harra wanti nuti barbaannee hawwine dhabnee gara fuula keenya fuula biraatti kan kaasaa jirru yoo jiraanne Waaqayyoodha kennaa gaarii kennuu kan danda'u. Gara Waaqayyootti deebi'utu nuuf ta'a. Aggaari mana Abrahaamii baatee utuu deemtu ergamaanii karaa irratti itti mul'achuu isaa ilaalla kanatti fufne. Seera Uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 6 irratti akkas jira. Abrahaam yommus Saarayiin kunoo hojjettuun kee harka kee keessa jirti. Waanuma gaarii ta'ee sitti mul'ate godhi jedhee ergasii Saarayi hojii jibbisiisaadhaan gadi ishee qabde. Aggaar immoo ishee jalaan baqattee jedha. Aggaari mana Abrahaamii baqattee baate. Kun immoo isheetti caalaatti immoo mucaa isheetti du'a kan fidu ture. Meetti fufne seera Uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti akkas jedha. Ergamaan Waaqayyoo lafa onaa keessatti burqaa bishaanii biratti Aggaarin ni arge. Burqaan bishaanii sunis karaa Shuur dhaqu gubbaa jira ture jedha. Tarii ergamaan inni Aggaaritti mul'ate kun Yesus Kristos ta'uu danda'a. Maariyaam irraa utuu hin dhalatin dura jechuu kooti. Nama badee kan barbaadu gooftaa keenya Yesus Kristos duwwaadha akkuma amala isaati. Egaa dhaggeeffattoota qo'annaa keenya isatti aanu waa'ee Aggaar kana ilaalchise yoo Waaqayyo jedhe qabannee dhi'aanna kutaa keenyaa hafe keessatti. Kanarraa garuu faarfannaa obboleessa keenya Cannaqaa Nagaree kan manni faarfannaa Israa'el nuuf kenne isin hafeerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu nagaatti bulaa isiniin jenna.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina. Maqaan koo sheenan raajee dhaqal birreetti.